Kosova është shqetësuar nga përmbytjet dhe rrezikimi i popullsisë në zonat veriore të Shqipërisë. Ushtria e re e Kosovës, e quajtur Forca e Sigurisë, ka dërguar atje njësinë e kërkim shpëtimit, e cila vepron në kuadër të regjimentit të mbrojtjes civile, pjesë e brigadës për reagimet shpejta, me qëllim që të ndihmojë sadopak autoritetet shqiptare në përballimin e vërhimeve të jashtëzakonshme që po ndodhin atje. Njësiti i Forcës së Sigurisë së Kosovës me pajisjet nevojshme ka arritur mbrëmë në vonë në vaun e Dejës, kanë deklaruar zyrtarët përkatës së Kosovës, hapi cili është ndërmarrë në koordinim me KFOR-in. Kjo është hera parë që FSK-ja merr pjesë në një mision humanitar jashtë shtetit. Ndërkohë, edhe Gjakova ka ndihmuar banorët e Shkodrës dhe Lezhës me 10.000 euro, zona këto që janë ballafaquar këtyre ditëve me vështirësi të mëdha. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha nëpërmjet një bisedës telefonike e ka falendëruar presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiun për ndihmat e ofruara në këto momente të liga. Ndërkaq Fatmir Sejdiu është shprehur se po ndjek me vëmendje situatën e krijuar dhe ka shprehur vlerësimin e tij për të gjitha përpjekjet e autoriteteve dhe qeverisë shqiptare me oficiencë të vështirë që po ballafaqohen këtyre ditëve me këtë fatkeqësi natyrore, duke u zotuar se Kosova do të jetë gjithmonë pranë Shqipërisë.